สวัสดีครับท่านกำลังรับฟังรายการ6 minute ดำเนินรายการโดยพงพันธ์ชุ่มใจเสียงเมื่อสักครู่นั้นคือการอ่านแถลงการของธิดาถาวรเศรษฐ์แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ซึ่งได้จัดกิจกรรมชุมนุมที่แยกราชประสงค์เพื่อรำลึกในโอกาสครบรอบ3ปีเหตุการณ์สลายการชุมนุม19พฤษภาคม2553ทั้งนี้งานรำลึกเหตุการณ์19พฤษภาคม2553ซึ่งดำเนินไปจนถึงเที่ยงคืนนั้นนอกจากเวทีที่แยกราชประสงค์แล้วคนแสดงกลุ่มย่อยยังรวมตัวกันอย่างน้อย3จุดเช่นกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลนำโดยสุดารังกุพันธ์บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ราชดำรินอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายของฟาบิโอโปเลงกี้ช่างภาพอิตาลีซึ่งเสียชีวิตในเหตุการณ์ด้วยนอกจากนี้ยังมีเวทีของกลุ่มกวป.บริเวณถนนราชดำริและเวทีของกลุ่มญาติผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์บริเวณหน้าวัดปทุมวนารามนำโดยนางพยาวอัคคหาตแม่ของพยาบาลอาสากมลเกตอัคคหาตซึ่งเสียชีวิตภายในวัดปทุมวนารามเมื่อวันที่19พฤษภาคมเช่นกันด้านผู้ชุมนุมนปช.มีทั้งที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งมีจำนวนหนึ่งซึ่งเดินทางข้ามคืนมาจากต่างจังหวัดเพื่อเข้าร่วมการชุมนุมในวันที่19แล้วเดินทางกลับในช่วงกลางคืนหลังสิ้นสุดการชุมนุมอย่างเช่นคุณนาริสาชูธงผู้สนับสนุนนปช.บอกว่าได้เดินทางมาจากจังหวัดตรังพร้อมกับเพื่อนๆกว่า3คันรถบัส
มาจากไหนครับ
มาจากจังหวัดตรังค่ะมากันก็หลายคันรถอ่ะค่ะ
3รถ
ค่ะรถทัวร์ค่ะ
3คันรถทัวร
์3คันรถทัวร
์คุณนาริสาเล่าว่ากลุ่มนปช.ในภาคใต้พอเริ่มรู้จักกันก็มีการรวมตัวกันมากขึ้นอย่างไรก็ตามแม้จะเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์แต่คุณนาริสากล่าวว่าแม้จะมีความเห็นต่างทางการเมืองแต่คนในจังหวัดบ้านเกิดของเธอก็สามารถอยู่ร่วมกันได้
เราก็มาค้นหาความจริงที่กรุงเทพที่ราชประสงค์ที่ผ่านฟ้าแล้วก็มีหลายที่ที่เข้าไปชุมนุมกันเนี่ยเราก็จะไปทุกที่ค่ะเช่นจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานียะลาอะไรก็มีเสื้อแดงเยอะค่ะตอนนี
้การใช้ชีวิตในพื้นที่อย่างจังหวัดตากอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างคร
ับ อ๋อไม่เป็นไรค่ะเราก
็
ไปปกติแล้วก็เขาก็รู้ว่าเราอ่ะคือนปช.เสื้อแดงเพราะว่าเราไม่ได้อำพรางตัวคือเปิดเผยทุกขั้นตอน
ขณะที่คุณสมบัติบุญงามอนงหรือบก.ลายจุดผู้นิยามคำว่าแกนนอนรวมทั้งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มวันอาทิตย์สีแดงหลังเหตุการณ์19พฤษภาคม2553ก็เดินทางมาร่วมรำลึกเช่นกัน
คือที่นี่เนี่ยคือย่านลาดประสงค์ครับในวันปกติเนี่ยคนทั่วไปจะมองว่าที่บริเวณดังกล่าวนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจเป็นศูนย์การค้าที่คนจะมาใช้ชีวิตในฐานะของคนเมืองแต่ว่าใน1ปีนั้นเนี่ยวันที่19พฤษภาคมของทุกปีเนี่ยนับจากเมื่อ3ปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยมันกลายเป็นพื้นที่สัญลักษณ์ทางการเมืองเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันคือทุ่งสังหารนะครับผมมาเพื่อที่จะมาบันทึกรำลึกถึงสิ่งที่เราผ่านมาเมื่อ3ปีที่แล้วและเพื่อจะมาบอกว่าเราไม่ลืม
โดยหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มวันอาทิตย์สีแดงผู้นี้เห็นว่าสิ่งที่คนเสื้อแดงอาจจะต้องทบทวนก็คือการทำความเข้าใจกับชนชั้นกลางและคนในกรุงเทพมากขึ้นรวมถึงแสดงความรับผิดชอบหากได้ทำในสิ่งที่ผิดพลาด
คือถ้าถามบทเรียนใน3ปีที่ผ่านมานะครับเมื่อย้อนกลับไปว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเราเกิดเราเรียนรู้หรือค้นหาความผิดพลาดอะไรได้บ้างเนี่ยเรื่องใหญ่ที่สุดเลยผมคิดว่าเสื้อแดงไม่มียุทธศาสตร์กับคนชั้นกลางในเมืองถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการที่เราละเลยคนกลุ่มนี้เนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มที่มีพลังทางการเมืองและมีพลังทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ทำให้เรื่องนี้เนี่ยฝ่ายรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยสามารถที่จะรวบรวมแล้วก็ใช้เสียงสนับสนุนจากคนกลุ่มนี้เนี่ยในการที่เข้าปฏิบัติการทางการทหารกับคนเสื้อแดงได้ถึงที่เราเรียกว่าขอใบอนุญาตชาติหรือไลเซนส์ทูคิวผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดพลาดของเสื้อแดงและผมอยากจะเห็นว่านี่เป็นเรื่องควรจะทบทวนการเคลื่อนไหวใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเราจะคิดว่าเรามีแนวร่วมเฉพาะคนเสื้อแดงที่เป็นคนรากหญ้าแบบที่นปช.วางยุทธศาสตร์ไว้เนี่ยไม่เพียงพอเสร็จแล้วแต่จะต้องพิจารณาว่าทำอย่างไรเราถึงจะสามารถได้รับการสนับสนุน หรืออย่างน้อยที่สุดต้องไม่ได้รับการต่อต้านจากคนชั้นกลางส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมียุทธศาสตร์เหล่านี้ นะครับแล้วก็สิ่งใดที่เราทำผิดพลาดไปผมคิดว่าเราควรจะรับผิดชอบหรือแสดงความรู้สึกว่าเราเสียใจนะครับสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะเริ่มพูดคุยกับเสื้อแดงจะต้องเริ่มพูดคุยกับคนชั้นกลางเสียที
ที่จบไปนั้นเป็นบรรยากาศและทัศนะจากเหตุการณ์รำลึก3ปี19พฤษภาคม2553ครับแล้วพบกับรายการ6 Minute ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ